Здравейте, вие гледате Студио България на Свободна Европа, аз съм Дамяна Велева. Разговорът днес е за Шенген. Достатъчно приказки обаче за и против, тук сме за да си спомним какво всъщност значи тази дума Шенген. Говорим с Юлиана Николова, директор на портал Европа, български информационен портал за всякакви теми свързани с Европейския съюз. Здравейте!
Здравейте!
Поканихме Юлиана Николова, защото освен като експерт, тя познава процеса, интеграционния процес и отвътре. Тя е бивш заместник-министър на промишлеността и е участвала в преговорите за присъединяване на България в Европейския съюз още от самото им начало през 90-те.
Много отдавна.
Да. Но в началото на нашия разговор ми се иска да припомним съвсем накратко фактите. Положението в момента не е не, а само все още не, или поне така по този начин го описа нидерландският премиер Марк Рюте в опит да успокои България, след като в четвъртък Нидерландия и Австрия блокираха влизането на България в Шенген. Като мотивът на Нидерландия бяха незадоволителните резултати в борбата с корупцията, а на Австрия пропускането на мигранти. Къде сбърка България този път, госпожо Николова, така че това не да си остане просто едно все още не?
Ако ми позволите, аз ще започна от обратната страна, колко е напред това все още не, защото България подава молба за членство в Шенгенското пространство. Дори не е молба за членство, а готовност да бъде проверявана, че може отговаря на изискванията в 2008 година. А 2010-та приема един план за не знам си какво по Шенген. А 2011-та минават първите проверки, които казват, че не първите, но проверките, които казват Румъния е готова, а България има още малко първия път в 2011-та. Тогава се появи у нас и, как да кажа, знаменита фраза на министър-председателя: айде една сграда да бъде, сами сме готови.
Да.
Което може би постави етикета на
председателя Бойко Борисов,
Борисов, да, 2011 да. Година. Етикета на това под какъв слоган се движи нашето присъединяване към Шенген, но така или иначе 2011 година Европейската комисия обяви, че България отговаря на техническите условия за членство в Шенген, които са част от една декларация, подписана при подаване на молбата за включване в пространството. От 2011 до сега, тези 11 години, нито веднъж България, темата за България и Румъния в Шенген не е била включвана в дневния ред на съвет. Тя е гледана в Европейския парламент N на брой пъти. Парламентът е давал съгласие, че отговаряме на изискванията, тъй като това, което остава да се случи, е българските граждани да се ползват от това предимство на Европа без граници. И за първи път, благодарение на чешкото председателство, за което трябва да му бъдем много благодарни, темата е включена в дневния ред на съвета. Изпуснат шанс е по простата причина, че трудно ще намерим скоро друго председателство, което с такъв ентусиазъм да настоява за включване на темата. А защо е все още не? Дълъг и много особен разговор е, защото в изискванията за Шенген върховенството на правото или на закона не е част от изискванията. А изискванията са еднакви процедури по визите, еднакви процедури за сътрудничество с полицейските органи, еднакви процедури за приемане на мигранти и бежанци, тази част от законодателството, еднаква инфраструктура за оказване за външни граници, но върховенство на правото го няма. България не е възразила за върховенство на правото като част от условията за Шенген още 2017 година, когато Нидерландия каза, че ще допусне България, пак се повдига въпроса, че ще допусне България до точка до съвет да бъде включен, когато има два последователни доклада по механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния, които да са достатъчно положителни.
Да, тук всъщност стигаме до един много важен момент с изискването на Нидерландия, в което има голям проблем с този доклад.
Има голям проблем, защото 2019 година комисията каза, че България отговаря на всички условия и няма да прави по настояване на българската държава, предполагам, и няма да прави повече доклади. Състоянието в България ще бъде докладвано на заседание на колегиума, когато се докладват и се представят докладите за Румъния. Комисарката по правосъдие и вътрешни работи подчерта този път на след съвета, че България от 3 години не отговаря по механизма, но формално решение за затваряне на механизма няма. Така както е създаден механизма в 2006 година, комисията е органът, който взима решение за неговото прекратяване, но комисията е взела сама решение да го направи след съгласуване с съвета и с парламента. С парламента вече има съгласие, но съвета тогава остава въпроса пак за Нидерландия, въпреки че това не е част от тази законодателна инициатива. Това условие пак го подчертах, но толкова беше гневна комисарката Йохансон, когато излезе от съвета да каже, че България няма доклади, не може да има втори доклад, защото последният е бил последен по механизм. Ще видим сега е на ход комисията от една страна, от друга страна е на ход България.
А какво може да направи комисията всъщност? Защото звучи като задъне на улица.
Комисията може да вземе решение, че прекратява механизма за България и Румъния и остава в действие единствено хоризонталния механизъм за върховенство на закона, по който се правят доклади всяка година за всички държави членки. Днес в Брюксел се провежда съвет общи въпроси и на този съвет общи въпроси в една от точките има преглед за напредъка по механизма за върховенство на закона. То се извършва по държави. Този пакет държави, които днес ще бъдат гледани съгласно дневния ред, публикуван на страницата, са Полша, Португалия, Словения, Швеция и Румъния. И предполагам, че този повод ще бъде използван с много голяма сила и ще бъде огласена позицията на Румъния, която в тези дни е особено активна на външно-политическа линия за Шенген и за отнемане правото и дискриминация на гражданите на Румъния да се ползват от свободата на придвижване.
Да се върнем обаче на България и това, което България прави, можеше да направи всъщност. Защото се оказва, че българските институции не са били достатъчно убедителни до някъде. Ние направихме едно видео, в което попитахме хората кой е виновен според тях, че България не е влязла в Шенген. И ви предлагам да го изгледаме заедно и след това ще се върнем на нашия разговор.
Нали мога да предскажа, че ще се окаже, че ние сме си виновни?
Нека проверим.
Добре.
Виновни колко ти искаш?
Виновни няма.
Ние сме си виновни.
Политиците си ги избираме ние и ние сме си виновни за това, че политиците са не такива и не ни приемат Шенген. Както ние не приехме Македония и не ги приемаме дълго време и считаме, че те са си виновни, и Европейския съюз счита, че ние сме си виновни, че не ни приемат Шенген.
Ние сме от активно пътуващите и много разочаровани от решението, но честно казано е тотално логично, тъй като корупцията не е мръднала абсолютно на никакво ниво последните 10-15 години. Както каза съпруга ми, докато не се промени управляващите политици и нещата изначално, не можем да сърдим на абсолютно никой отвън, че те не са ни приели.
Страна, която не може да опази собствените си граници, как би могло да бъде в Шенген?
И какво точно сме изпълнили за да не приемат в Европа? Най-вече върховенството на закона.
Целият Европейски съюз е виновен, не само Нидерландия, просто тя изигра ролята на лошото Шенген в случая.
Виновни са всички управляващи, според мене. Прямо цялата корупционна система в България. И то няма точно определен човек. Според мен доста хора са замесени в цялото нещо.
Самото правителство.
Еми, по принцип, тази корупция, дето е, тя трябва да се изкорени, за да сме в Шенген.
Те, аз мисля, че всички са по-малко виновни.
И кой? Всички, които са крали, може би. Нямам представа. Не мога да обвинявам никой, но най-вероятно е това причината.
Виновни няма. На принципа на изключване. Аз не съм виновен, вие не сте виновни, оператора не е виновен, музиканта не е виновен и така стигам от 8 милиона до виновника.
Според мен, заради това, че има много корупция в управлението и не могат да бъдат сигурни, че ако дадат всичките, тъй като, нали, като влезем в Шенген, всичките полицейски системи и всичко ще бъде достъпно и тук, не са сигурни политиците на другите държави, че тази информация няма да излезе от България към Русия, може би. Не знам. Така.
Ето, оказва се, че правилно предрекохте. Една голяма част от хората наистина смятат, че България сама е виновна за това и една думичка доста често се появява – корупция.
Така. Откъде да започна? Да започна, да речем, от позицията на Австрия, която казва, че не иска да допусне България и Румъния в Шенген, защото информационните системи, шенгенската информационна система ще стане достъпна до организирани престъпни групи. Само че България участва, тя е достъпна, тя има достъп до шенгенската информационна система, така че този аргумент не важи.
Другият аргумент на Австрия беше, той пак е обвързан, разбира се, но пропускането на мигранти. Те казват, че контролът по българската граница просто не е ефективен.
Няколко проверки минаха. Разберете ме, аз се чувствам в своя позиция да защитавам България, но има достатъчно много неща, за които да сме виновни. Сега, точно преди съвета, България и Румъния поканиха извънредна проверка по границите. Тази извънредна проверка трябваше да провери състоянието на сухопътната граница. И тази проверка, в която Нидерландия не участва, но тази проверка даде напълно отговаряща на условията резултати. Тоест, по тази линия, каквото и ние да мислим за това, нямаме данни, че не изпълнява. Австрия има особен страх от мигранти, но няма, не представи доказателства, че те минават по източноевропейския път, а не по западно, по западно-балканския. Отгоре на всичко, Австрия е страна, която е вътрешна за Шенген. Тя няма външни граници с Шенген. Отгоре на всичко, Австрия в момента е в онзи режим, в който си е въвела допълнителни проверки по вътрешната граница, заедно с Франция, Германия и Чехия. Mm-hmm. Като вътрешните граници с Унгария и с Словения. Но ако въведеш вътрешна проверка за Унгария и Словения, то не е ли проверка, не е ли по-логично там да минават или от Унгария, отколкото от към България да идват. Но така или иначе имаме да свършим някаква работа и е въпрос на доверие. Не ни вярват, че това, което казваме, сме го направили или това, което те са проверили. Службите на комисията са проверили, дава резултат. Затова, защо така се получи? Първо, в Шенген не сме чули в последните години да е цел за някой от политиците. Не сме чули да е сложено като приоритет да убедим партньорите, че могат да ни имат доверие за това да пуснат българските граждани вътре в държавите, защото то е въпрос на сигурност и доверие. Въпреки, че и това пак е така, една жена ми каза и аз съм сигурна, защото съм го виждал от този ред аргументи, той има данни на полицията, но ние криминален контингент и с шенгенските граници изнасяме. Ако ни приемат в Шенген, то ще бъде улеснение за тези обикновените граждани, които пътуват.
Добре, понеже казахте доверие, ми се иска да ви попитам, защото през изминалата седмица се чуха много обвинения, че българите сами са си го подкопали това доверие сред европейските партньори. Винаги се обвиняваме сами, плюем сами по себе си и дори имаше обвинения към едно журналистическо разследване, в което участва и Свободна Европа, което показа стрелба по границата, нередности по границата. Може ли едно такова журналистическо разследване действително да бъде замесвано в причините за това, че България не е била приета в Шенген?
Някъде те са две съвършено различни неща. А това журналистическо разследване, доколкото си спомняме, са журналисти от няколко държави.
Да.
То е по отношение едно основно базово изискване на Шенген. Още в 85-та е включено в Шенген, че спазване правата на човек, спазване на неговото достоинство е водещ принцип при охрана на границите. Така че Ако има такова, има такива данни от журналисти, то не са виновни журналистите, че има такива данни, то е виновен този, който го е допуснал и трябва да представи. Предполагам, че не е само в България, защото такова отношение сме виждали заснето пак от журналисти и в Италия, и в Испания, и във Франция, и в Гърция. Така че това е само сигнал, че има проблем с правата на човека по шенгенските граници и трябва да бъдат взети мерките да бъдат правени. Това е друго. Това е доброто разследване, доброто, ако да кажем, обвинение, за да бъде решено нещо. Но да кажем, и сега в Европейския парламент, като се откри този корупционен скандал, то за какво аргумент? Той е въпросът да бъде решен. Да бъдат решени проблемите. А ние нямахме, последните години нямаме лидер, в който да поведе за решаване на тези, всичките тези проблеми. Ако имаме проблеми с правосъдната система, да погледнем последните препоръки в доклада за помониторинг и сътрудничество и проверка не са толкова актуални, но върховенство на правото.
Всъщност имаше точно такава хипотеза, всяко зло за добро, че всъщност това вето може да бъде в услуга на България, защото по този начин се оказва натиск, външен натиск на България да приеме определени антикорупционни закони.
Аз не съм скептична, недоволна съм, когато приемаме закони под външен натиск. Защото закона урежда трайни обществени отношения. Трябва вътрешен да е потика да решим проблема. Могат да ни наблюдават, но не трябва да ни натискат отвън, за да сложим чекчета, че сме го решили и после се появява същото. В доклада за върховенство на закона има една препоръка, която казва гарантиране, че промените, които се правят в закона за КПКОМПИ, Комисията за борба с корупцията и конфликта на интереси, плюс специализираното правосъдие, гарантиране, че те ще доведат до ефективни резултати за борба с корупцията на високите етажи. Тоест не е нужно само да чекнем, че имаме такъв закон и сме го приели. Трябва да направим достатъчно обосновани промени, които на нас да ни докажат. На нас с вас, не гражданите на обществото, а не на европейските чиновници.
Това ли е една от стъпките, които трябва да приеме България тогава, за да има шанс да влезе в Шенген?
Според мен, за да влезе в Шенген, първо трябва да си го постави за цел, да мобилизира цялата си администрация и дипломация за решаване, за комуникиране на проблемите, за да видим извън клишетата и политическото говорене, какви са притесненията и на Нидерландия, и на Австрия. И да можем да адресираме тези притеснения през това говорене, да направим съюз с Румъния, защото прави се някой, като казва, че по-страшно би било отделянето на България от Румъния, което е трудно, не е невъзможно.
А защо би било по-страшно?
Защото тогава ние оставаме в една пълна изолация. Сега се ползваме от активността на румънските политици, граждански организации, дипломати за Шенген и някак си искаме, не искаме съпротивата вътре у нас, защото вероятно има и съпротива, за да стигнем до там, ни тика с Румъния заедно. Така че добре е с Румъния да направим отбор и този отбор да бъде успешен.
А какви са другите конкретни стъпки, които България трябва да предприеме?
Извинявайте за повторението. В случая с Шенген е главно изграждане на доверие. Те са главно дипломатически, главно политически. Защото искането на министър-председателя на Нидерландия да имаме редовно действащо правителство може да не се случи още 6, 7, 8 месеца, знае ли колко човек. Така както вървят нещата.
В тази връзка, след като тези усилия, казвате, трябва да са главно дипломатически, тези стъпки, които България трябва да предприеме.
И политически.
Имаме един казус във външно министерство, в което в момента се провежда стачка. Ако тези хора, които трябва да водят България към Шенген и да полагат усилия, това се случи възможно най-бързо, в момента са недоволни от заплатите си. Може ли да говорим за някакъв вид криза в българската дипломация и това, което се случи с Шенген, твърде отдалечена хипотеза ли е, да кажем, че следствие от кризата?
Не, не бих казала, че е следствие, защото аз година ред съм работила с български дипломати и мога да твърдя, че въпреки ниските им заплати, въпреки, че средната заплата е наполовината на заплатите в МВР, многобройния състав на МВР, те изпълняват своите ангажименти изключително съвестно. За тях е въпрос на чест и наистина дипломатическата служба е въпрос на чест. Обаче, дипломатическата служба изпълнява задачи, които са формулирани, имат лидер. Имат политически лидер, Народното събрание да лидер. Трябва да им формулира задача, за да могат... Един дипломат не може сам да си поставя задача, тъй като формулирането на външната политика е комплексно описано в Конституцията на България. Не може сам. Докато за един чиновник в министерство някак си може да стигне до министъра си, а дипломата как да постигне насоки, за които да действа?
Какво очаквате от срещата на съвета на ЕС тази седмица, която започва всъщност след два дни и на която се очаква и темата за Шенген да бъде поставена?
Европейският съвет, аз очаквам Румъния отново да повдигне въпроса, защото от разговора на българския президент с председателя на Европейската комисия се разбра, че ние настояваме до края на другата година да бъдем член на Шенгенското пространство. Очаквам Румъния все пак да бъде, как да кажа, локомотива на това да се случи бързо. И отварям една скоба, защото на Европейски съвет присъстват ръководителите на правителствата или държавите, но държавите в случай, когато имаме, да речем, като Франция, президентска република, изпълнителната власт е в президент. Нашия президент по конституция няма нито една изпълнителна функция и според мен неговото място не е на Европейски съвет. Той не може да взима решения, които са от компетентността на изпълнителната власт. Той не представлява изпълнителната власт, за да присъства на Европейски съвет, което не му пречи последните години да само там да стои.
И да заема позиции. Чухме обаче, освен до края на 2023-та и прогноза за март 2023-та. Тя реалистична ли е според
това
вас?
Това е следващия съвет правосъдие и вътрешни работи. Тя е, според мен, е напълно реалистична. Не сме чули условията на Австрия, защото Австрия каза, че има 5 условия, които трябва да изпълнят държавите. Аз не ги намерих, кои са 5 условия. И пак, според мен, удобният момент беше сега, защото ако Германия, Франция, Чехия и Австрия са въвели гранични проверки, временно са въвели гранични проверки за 6 месеца, което е при Франция е до края на април до година, за другите държави е 11-12 май до година, то тогава Ако България беше станала от 1 януари, то тогава имаме време да се провери увеличава ли се натиска, не са ли увеличава натиска по границите с тези с Австрия специално. Сега март месец е удобно. Въпросът е колко активна ще бъде българската дипломация и дано условието да има правителство да не бъде ключово за изпълнение.
За изхода от, да. За решението. Добре, благодаря. Един последен въпрос. Ако тази прогноза наистина се изпълни с годината 2023, в която България да влезе в Шенген, какво ще спечелят българите от това? Защото някак си в целия разговор остана неясно. Какво ще бъде последствието за българските граждани?
Ами, могат две неща веднага да кажа и те са... Могат човек затвори очи да си го представи. Представете си Дунав мост без опашка. Или входа в Гърция без опашка и без проверка. Второ, дори само тези две неща, бизнесът много по-бързо и много по-лесно ще продава своите стоки в Европа. Много по-лесно ще бъде пътуването. Ще бъдем от тази... Няма да оставаме към третите държави. Мисля, че това е достатъчно. Дори само това да е достатъчно.
Добре, благодаря ви много. Това беше Студио България на Свободна Европа. От мен приятен ден.